Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A víte, co vás bude stát hodně peněz? Když vám někdo vypálí rybník, když vás hackne. A proto mým dnešním hostem je Jiří Duchoň. Ahoj, Jirko.
Ahoj, Martine.
Jirka spoluzaložil firmu Shift to Cloud a je poradcem ve firmě Jiří Duchoň CZ. Jak návodné. Nicméně je expertem na bezpečnost a jeho koníčkem i prací je právě kybernetická bezpečnost. Jirka nepracuje jenom za prachy, ale on se rozhodl předávat svoje znalosti na tom svém webu. Web je zaměřený na IT a Jirka tady publikuje technické novinky a informace z oblasti kybernetické bezpečnosti. Takže ještě jednou, jiri.duchoň.cz, když chcete vědět něco o kybernetické bezpečnosti, o tom, co vás možná čeká a nemine, anebo raději ne, tak se podívejte právě tam. A tématem našeho dnešního rozhovoru bude jak jinak než kybernetická bezpečnost. Tak Jirko, jdeme na to?
Jdeme na to.
Já se tady podívám ještě na jednu věc. Ty o sobě říkáš, že tě zajímá, to jsou tvoje zájmy na LinkedInu, zajímá tě startup komunita, tak to bych tak pochopil. A ještě tam mezi zájmama máš The Hacker's News. Takže moje otázka je, jsi hacker?
Jsem hacker, no to je zajímavá otázka. Úplně hacker nejsem, poněvadž bych musel daleko víc pracovat jako etický hacker. To zná hacker, který je najatý nějakou firmou, aby je zkoušel vyhackovat. A je to jako samostatná disciplína v rámci bezpečnosti. Samozřejmě nějaký věci tam dělám, sleduju to, protože potřebuji, jak se útočí, jaký jsou techniky a tak dál. Každopádně já se zabývám víc tou defenzivní stranou, tou blue side, jak se říká, bezpečnosti. Těm firem to znamená, snažím se je bránit.
Není to nuda.
Není to nuda, protože tam je ten reálný výsledek vidět taky. Jo. Při tom hackování je jako větší zábava v tom, že se někam dostanu a mám z toho nějaký pocit a tak dál. Na druhou stranu to bránění prostě má nějaký reálný efekt, že ty lidi jsou nějakým způsobem aspoň o nějaký krok jako víc k nějaký jako lepší bezpečnosti.
No ono i pro tebe je to bezpečnější. Když budeš někoho chránit, tak on ti za to bude platit. A když se někam vloupeš, tak tě za to ještě zavřou možná.
No dobrá. U těch etických hackerů samozřejmě to funguje, takže je platí taky a ta firma si je najme. Každopádně ty, co to jako dělají, jak se říká, sami na sebe, tak tam to riziko je. No.
Víš, co o sobě říká Shift to Cloud na sockách? Spojili jsme síly, abychom našim klientům pomohli posunout jejich IT na vyšší úroveň. To zní velmi honosně. Díky nejmodernějším technologiím společnosti Microsoft budete snadno a efektivně spolupracovat, zautomatizujete své procesy a získáte špičkové zabezpečení.
Tak, to je pravda.
Tyjo, mohli jste napsat něco jasnějšího. Co teda děláte vlastně?
V podstatě to, co je tam napsané, ale abych to zkonkretizoval, snažíme se digitalizovat firmy, převádět do Microsoftího cloudu, aby používali moderní technologie. To znamená, aby měli maily prostě takový, který jako fungují, nevypadávají, umějí sdílený kalendáře a tak dál, což jako spousty firm v tom malém segmentu nemá ani tenhle ten základ. Mají prostě maily od nějakého webhostingu zadarmo k tomu, kde prostě mají 5GB schránku a sotva jako umějí pracovat s mailama a že se dá jako rezervovat zasedačka nebo pracovat v kalendářích sdílených a ne se jenom volat, kdo má čas, tak to třeba vůbec neznají. Takže to je ta první oblast, to znamená Microsoftí technologie. Tam trošku, co si myslím, že se snažíme dělat jako hodně jinak, je ty lidi jako adoptovat. Jo, to znamená neudělat to, že tady máte jako v Outlooku v cloudu maily a tady máte soubory na SharePointu a jako pracujete s tím, ale snažíme se je právě učit a ty procesy jim tam zlepšit, aby ten přínos jako toho cloudu byl co největší, jo. Protože většinou, když jdem dělat nějakou bezpečnost na nějaký firmy, která už cloud má, Office 365 třeba, tak narážíme na to, že děláme bezpečnostní projekt, ale ty lidi vlastně vůbec neumějí pracovat s tím cloudem jako takovým. On nevyužívají ty funkcionality, proč je to tak super. To znamená, nemají to mobilu, neumějí rovnou fotit do cloudu, pošílají se to na mail, z mailu to někam nahrávají a takovýhle jako věci, které prostě, když posčítáte u všech těch lidí, tak to zabere spousty času. No. To znamená, to je jedna věc. A druhá ta část je, že prostě pak ty systémy zabezpečujeme. Ne vždycky zabezpečujeme jenom pomocí jako cloudu nebo cloudového prostředí. Máme prostě firmy, které mají hybridní prostředí, mají lokální servery a tam je potřeba to zabezpečit taky. Ale je to část, který se věnuje v Česku relativně dost málo firm. To znamená, je tady jako riziko a spousty firm, který mají jenom část cloudu, že tam mají maily, soubory, ale bezpečnost jako je to, že mají na počítači antivir a někde krabičku v síti jako firewall. A,
no, teď nic jiného nepotřebuju, ne? Stačí mi jméno, heslo, antivir,
já na tohle krabička rád, na síti. Já na tohle rád poukazuju na ty mediální případy, který všichni znají z internetu nebo z novin, různý jako heklí nemocnice, úřady a tak dál, a ty prostě jednoznačně antivira firewall měli a stejně byli heklí, že jo? Takže jako někde bude chyba, protože takhle to prostě dneska nefunguje. Tohle fungovalo před jako 25 rokama, kde se útočilo pro zábavu a já si pamatuju, že když na mě se útočilo, když jsem byl malej, tak my v počítači začali hrát zvuky zvířat jako ze zoo a vyjíždět mechanika, jo. Takže jako takhle nějak se dřív útočilo, nebyl to prostě organizovaný zločin, což dneska jako jednoznačně je. Takže to je ten obrovský rozdíl.
No, tak když nestačí antivira, krabička na síti, tak co teda?
Dneska jsou primárně důležitý dvě věci, a to je zabezpečení uživatelských účtů, to znamená, to jsou ty moje účty, kterýma se přihlašuju do těch služeb, ať už mailů, souborů, CRM, kamkoliv se hlásím, do mýho e-shopu, do administrace. Jakým způsobem se vlastně přihlašuju? Jestli to stojí jenom na jménu, heslu, zadám jméno, heslo, tak prostě to je jako hodně špatný. Tam je to otázka času. Pokud mám vícfaktorový ověřování přes nějakou aplikaci nebo SMSku, tak už je to lepší, ale obchází se dneska i dole. To znamená, ani to už jako někdy nestačí, protože...
Jak se dá obejít dvoufaktorový ověřování přes SMSku?
Pomocí sociálního inženýrství. A v cloudových službách se to relativně využívá, nebo ty útoky cílejí hodně na cloudové služby, protože tam jsou jednotný přihlašovací stránky a dá se to relativně efektivně rozposlat jako na hodně firem. Toho jsem byl svědkem, těch možností je několik, jsou už i technologické možnosti, jak jako automaticky na pozadí se ukradne z prohlížeče nějaký token, přes proxuje se to a prostě ten útočník se tam dostane. Typičtější zatím je prostě to, že ten člověk klikne na nějaký jako podvodný mail, který mu říká, tady Franta ti nazdílel na Google disku nebo kdekoliv na SharePointu soubor, podívej se na něj, on si to otevře se prohlížeč, tam je stránka jako přihlášení do Google nebo Microsoftu nebo čehokoliv jiného. Ta je úplně stejná, jedna ku jedný, okopírovaná.
Většina běžných lidí to tam všechno vyplní.
Vyplní to tam, že jo, jméno, heslo, teď přijde ten kód SMS-kou nebo schválení do autentikátoru, do té aplikace a ten člověk buď ten kód tam opíše nebo to schválí, ale vlastně pustí to útočníka a jeho to pak třeba přesměruje už jako na reálnou stránku toho, a třeba toho SharePointu nebo Google, kde on teoreticky může být už automaticky přihlášený.
Takže ani nepozná, že něco udělal
přesně
špatně.
Přesně tak, takže skoro ani jako nepozná, že se děje něco špatně, jo? Což je velký problém, protože firmy v podstatě vůbec nedetekují útoky dneska. Poznají to, až je pozdě, což je drahý.
Jak se dá konkrétně zabránit tady tomu typu útoku?
Tady tomu typu útoku my se snažíme zabránit tím, že v podstatě pomocí třeba Microsoftu cloudu jsme schopní udělat to, že jenom jako firemní zařízení jsou schopní se připojit k těm firemním zdrojům. Ať už jsou to Microsoftu cloudové aplikace, nebo je to integrovaný právě do jiných cloudových aplikacích třetích stran, tak vlastně ten člověk, když zadá jméno, heslo a potvrdí autentikátorem, tak ten útočník prostě nesedí na firemním zařízení, který je spravovaný právě tím cloudem a stejně ho to tam nepustí. To znamená, takhle se tomu dá bránit, ale tady tuhle věc používá jako minimum firm. To znamená...
No tak ono obecně, jakoukoliv bezpečnost nebo i zálohování lidi neřeší do té doby, než se něco posere, než se smažou data, než schoří disk, než ho někdo ukradne, ale pak je pozdě už. No,
pak je pozdě a pak to stojí relativně hodně a hlavně ta, je to stejný jak všude jinde, ta jak kdyby náprava před tou prevencí je prostě několikanásobně dražší, skoro vždycky. Jo, nebál bych se říct, že u nějakých typů případů to bylo i 10x dražší. To celý zpátky dá dohromady ještě zabezpečit do nějaký úrovně, aby se snížil riziko, jestli to stane znova oproti tomu, kdyby to prostě tu věc udělali předtím.
Máš nějaký konkrétní příběh, samozřejmě anonymizovaný. Jaký jsou takové věci, na které bychom si třeba měli dávat pozor, nebo co se stává často?
Příběhů mám spousty samozřejmě od různých firm, které se na nás obracejí s tím, že byli nějakým způsobem vyhackovaný a potřebují s tím poradit vůbec, co mají dělat, protože neznají ten proces a ve firmě je chaos a nic nefunguje.
A nemají tolik bitcoinů, aby zaplatili útočníka.
A všude jim visí jako přesně tak. To je úplně nejčastější útok. Je, jak jsi zmínil, prostě zašifrování nějakých systémů nebo počítačů, který za odměnu chce prostě zaplatit nějakým způsobem peníze a pak můžu doufat, že se mi to jako vrátí zpátky. To je typicky nejčastější útoky u nás, to znamená, tam akorát bohužel panují takový představy u nějakých firm, že si zaplatí odborníky, kterým to dešifrujou. Jo? To znamená, někdo přijede a odšifruje ty data a oni vlastně zaplatí tomu odborníkovi a ne těm útočníkům jako daleko menší část a všechno je v pohodě, tak tohle se skoro nikdy nemůže stát. Jo, existuje zlomkové jako procento šance, že ten klíč, kterým to bylo zašifrovaný, unikl té skupině, která útočí na internetu a už je veřejný, nebo se dá někde dohledat a tím se to dešifruje. Nebo to bylo nějakým špatným klíčem jako zašifrovaný, který nebyl tak silný a dá se prolomit. Jo, ale to už dneska už si na to hodně dávají pozor, takže ta šance, že tohle se jako povede, je
velmi malá.
A nebo
máš možnost milion let dešifrovat klíč.
No, přesně tak, jako většinou jsou tam nějaký jako klíče, který mají 256 bitů a to prostě jako, to i milion let je málo, tam by to, tam možná v téhle délce, nevím ten výpočet z hlavy, já myslím, že by to bylo možná i dýl.
Ale budou kvantový počítače, ty to prej budou zvládat úžasně tohle.
No, ale zatím nejsou, takže bych na to úplně spolíhal a jako něco s tím dělal, no. Takže ten zašifrovací útok je samozřejmě špatný, protože tam přijdu jako o ty systémy, které většinou ty firmy jako reálně potřebují každý den k té práci. To znamená, tam je ještě důležitý faktor, jestli mám nějaký offline zálohování, nebo mám prostě nějakou metodiku lepší na zálohování, protože většinou záloha typu, že se mi to zálohuje o kousek vedle na pořád online k tomu kabelem připojený nějaký serverík nebo nasku, tak prostě bohužel ten server má pořád přístup k tomu zálohování a ty útočníci to většinou jako dají s zálohama. To znamená, a hlavně i ten pojem offline je docela špatně chápaný. Offline je prostě, že to zálohuju někam, kam se prostě nemůžu online dostat.
Přes drát, přes internet.
Jo, to znamená
nějaký disk někde v trezoru zamčený.
Přesně tak, těch možností je spousty, že dřív to byly nějaký pásky a tak dále, dneska se to dá řešit různýma technologiema, kam prostě se dají dělat offline backupy, ať už do jiného cloudu, nebo prostě si jednou za čas taky je dobrý udělat úplně offline zálohu někam a dát to do trezoru. Takže tohle je potřeba mít, protože tohle aspoň trošku mě zachrání, jo, ale stejně jako z praxe, když ty lidi obnovují ty zálohy, které jsou offline a nedělají moc často, tak prostě přijdou třeba o 2 týdny, o 3 týdny, o měsíc a pro tu firmu je to jako relativně už citelná ztráta.
To je smrtící. A hlavně ta doba, po kterou ta firma nemůže fungovat, protože každou hodinu ztrácí, že jo, spoustu peněz tím, že nefunguje.
To je právě, to řekl úplně skvěle, protože to si nikdo neuvědomuje. To není jenom o tom, že jako nějak se mi to jako vrátí a ztratím nějaký data. V praxi to probíhá úplně jinak, jo. Samozřejmě panika, teď prostě ty lidi nemají systémy, nemůžou reálně prostě třeba 2, klidně i 3 týdny jako pracovat, pokud ta firma je větší a ty systémy jsou odstavený, ta obnova nějakou dobu trvá. A další jako ještě věc, tady u toho, kterou bych rád zmínil, s kterou se potkám taky často, je, že ty zálohy jsou, ale nejdou obnovit. To je úplně základní pravidlo, který se skoro vůbec nikde nedělá.
Že to je nikdo netestoval, jestli to neobnovit.
Je potřeba pravidelně testovat, že jsem schopný tu zálohu obnovit a v jakým čase. Abych tak nějak pak jako mohl vědět a byl vlastně připravený na to, že když se to stane, protože ono jako 100% se nedá zabránit tomu, aby se to jako stalo. 100% bezpečnosti neexistuje, i kdybych do toho nainvestoval jako kvadrilion. Prostě to nejde, jak by zařídit. A tohle, s tímhle jsme se potkali už několikrát taky. Zálohy byly, ale prostě byly udělané tak blbě, že prostě z toho se nedalo skoro nic obnovit. To znamená, prostě zálohy nebyly.
Co s tím potom?
Co s tím? Tak někdo se z toho dostane, hrozně záleží, jak je to biznis. No. Jako měli jsme firmu, která vlastně co s tím vypadalo tak, že z 27 lidí cca zbyly 3 ty, co to založili a rozjížděli to znova. Protože neměli prostě jedinýho klienta, měli to po mobilech a tak dále, všichni takový to jako věci mám v mobilu a v hlavě a jako nějak se to rozjede. Ale tam to bylo hodně konkurenční boj a klienty jim velmi rychle rozebrala konkurence a rozkřiklo se to a jo, v podstatě začínali znova po, já nevím, 12 nebo 13 letech se to budovali, no. takže až jako takhle smutně to může končit. Takže fakt záleží, co v těch systémech mám a jak to,
nás tady
jak to
funguje.
Tohle je jako reálně reálná věc, která se jako stala. Takže je to až takhle možný, jako, až do tohohle stádia. Ty lidi prostě ztratí docela celou tu firmu, no, v uvozovkách. Nebo jako zběrou jenom ty lidi, kteří to chtějí jako, a mají chuť nabudovat znova.
Kdyby měla firma začít řešit tu bezpečnost, jo, vem si, že firma nějak se rodí od jednoho člověka, dvou, tří, pěti, deseti a tak dále. Řešil bys to hned nějak úplně od začátku?
Bych to hnedka od začátku. Je to úplně ideální, a hlavně hnedka od začátku to je daleko méně nákladnější, než když už něco je, protože rovnou od začátku se to dělá dobře. Jo, není potřeba vymýšlet, dělat nějaký jako dlouhosáhlý analýzy, co kde se používá. Neřeší se pak, že ta firma má 18 free jako cloudových aplikací, jednu na správu projektu, jo, a tak dál. Takže prostě je ideální to držet na nějaký jako platformě těch aplikací, co nejméně zabezpečit to. A to se dá relativně i pro malé firmy a startupy, kterých my taky pár máme jako vyřešit za nějakou jako relativně dobrou částku
měsíčně.
To měsíční.
Jsem se chtěl zeptat, no, jestli pro ty malé firmy, které bojují každou korunu, jestli to není obrovský náklad navíc, který si nemůžou dovolit.
Já si myslím, že ne. My jako tím, že na to máme jako postavenou nějakou službu, která je udělaná na to, že vlastně ta platba je rozložená a je to jako služba celý postavený, tak se tam aspoň v nějakém základu dá začít prostě od pár stovek na toho uživatele za měsíc, což prostě většinou jako ty firmy jsou schopný dát a mají aspoň nějaký základní jako předpoklad, že se jim nic moc nestane a pak se to dá rozvíjet. Není potřeba jako do toho nainvestovat 100 tisíce.
Ale většina majitelů firem nebo ty menší firmy nemají, že, IT oddělení. Často. Jo, tam prostě je pár lidí dohromady, kteří něco dělají. Oni tomu nerozumí. Jak si mají vybrat nějakou firmu, která by jim zajistila tu bezpečnost? Jo, jak mají vůbec poznat, jestli to je profík, není profík, vytahuje se, kecá, je drahý, levný? Strašně těžký.
Je to těžký, no. Je to i těžká otázka, ale zrovna v té bezpečnosti na to mám nějakým způsobem klíč, že musí to být postavený na nějakým jako jednotný platformě a produktu, který ta firma dokáže uplatit. A taková jednoduchá jako úplně pomůcka je, že pokud někdo zabezpečení bere tak, že vám tam doveze jako hardwareovou krabici, vy z typu firewall, nebo vás jako tlačí do prostě antiviru, jakýkoliv značky a řeší to jako nějakýma aplikacema a jenom neřeší vůbec nějaký přístupy, účty, vícfaktorový ověřování a tyhle věci, tak to prostě není člověk, který jako dlouhodobě bezpečnosti dělá a vyzná se v tom. Na tomhle se to dá poznat jako velmi rychle. Jo, co vlastně ten člověk mi jako v rámci té bezpečnosti nabízí, protože máme firmy, kde prostě pak nějak jsme hodnotili nějaké věci nebo nám posílají, že tohle jim někdo jako nabízí a tak dál. A je to přesně ono, že ten dodavatel má nějaký portfolio svých jako spoluprací, který samozřejmě se snaží prodávat. A moc jako nezajímá, jestli pro tu firmu je to jako v pohodě nebo ne. Typicky je, když ta firma využívá cloudové služby a někdo jim tam nabízí prostě tady za 150 tisíc firewall a oni v podstatě jako v té lokální síti skoro nic moc nemají. Půlka lidí je v obchodníci, takže jezdí po celé republice, takže jako ta krabice, která tam stojí v tom kanclu, jako nic moc nedělá.
Přesně, to je teď takový trend a bude toho víc a víc, že vlastně ve firmě nebude nic. Možná dneska někdo má ten server, jak jsi zmínil, hybridní systémy, že server někde cloud, ale ta budoucnost asi bude taková, že server už nikde nebude, že máme notebooky, máme mobily, tablety, lítáme po světě. A tam teda si zmínil asi dvě věci, co jsem tak pochytil, že je důležitý nemít rozstřelený ty svoje systémy do mraku různých aplikací, ale mít to co nejvíc integrovaný třeba do jednoho nebo několika málo systémů.
Je to tak.
A pak se řeší ty přístupy.
Přesně tak. Jo, dneska vlastně to všechno stojí na těch přístupech a na bezpečnost těch koncových zařízení. To jsou takové dvě věci, které, když je potřeba pohnout s bezpečností, tak ten člověk, který vám chce tu bezpečnost dělat, by měl jako první začít řešit. To znamená, jak se kam přihlašujete, jak je to bezpečný, jak jednoduše se to dá ukrást to přihlášení a jak jsou zabezpečený firmní prostě počítače, notebooky a telefony. Protože výhoda třeba těch cloudových služeb, i když to má nevýhody, přece na to furt útočí a je potřeba to zabezpečit a jako riziko to je, tak já dokážu centrálně řídit a zabezpečovat ty zařízení, ať jsou prostě kdekoliv na světě. Stačí, že jsou připojený k internetu. A když nejsou připojený k internetu, tak mi to po internetu někdo ukradne. Maximálně mu to fyzicky někdo ukradne, ale zase ty zařízení jsou jako centrálně šifrovaný. A jediný, co teda mi reálně jako nějak hrozí, je prostě fyzický útok, což říkáme nějaký většinou už pak cílený útok. A tomu se dá bránit velmi těžko, jo, protože když...
dá někdo pistoli
hlavě. Přesně tak, když někdo na parkovišti ty tam chytne v pěti lidech a dá ti kudlu pod krk, tak prostě ten notebook dáš a přihlásíš se do toho dost pravděpodobně. Jo, takže tam ani jako technologie moc jako nehrajou roli, to by musel smít prostě dva bodyguardy sebou vždycky kamkoliv s nima jezdit. Jo, takže
ale no to už... tak tohle se taky dá řešit. Tohle se dá řešit omezením těch uživatelských práv a každý by měl mít právo jenom na to, co nutně potřebuje. Takže tak. I když dostanu tu kudlu nebo prostě pistol v hlavě, tak se přihlásím, ale prakticky ten útočník by neměl mít až tak velkou šanci úplně všechny data třeba stáhnout, ukrást, smazat.
Jo, přesně tak. To omezení, to je koncept, který se jmenuje jako least privilege, to znamená, každý by měl mít tolik práv, kolik reálně potřebuje k práci. U těch fyzických útoků zrovna to funguje, takže samozřejmě si vyberu toho majitele, který jako vždycky trvá na tom, že chce mít všude jako právo administrátora, dost těžko se to těm lidem vymlouvá.
A vidíš, a to je dobrý tip tohle. Jo, na tu ochranu, aby majitel neměl ty práva.
Je to tak, jako to je věc, kterou je potřeba si uvědomit. Jo. Klidně já to dělám tak, že říkám, budete mít práva všude. Ať jako máte pocit, že to držíte, ale ty přihlášení a případně třeba ten telefon, kam přijde ta SMS-ka, si dejte do obálky a tamhle jako do trezoru nebo do banky u ní úschovy, až to budete potřebovat, tak vlastně jako si pro to můžete přijít, jo? Protože ten majitel firmy většinou jako nenastavuje ty IT systémy, jenom chce mít jako tu moc, aby jako cítil se ochuzenej, že
něco stalo.
No, ale to je právě obrovský riziko, protože na něj se útočí jako vždycky nejvíc. Jo. Dneska dohledat na LinkedInu, kdo je kde, nebo na justici, kdo je kde majitel, pak si toho člověka zjistit, najít jeho e-mail a poslat mu dobrý podvodný e-mail cílený, prostě není jako nic moc složitýho. A pokud ten člověk se uklikne a tím, že má milion starostí kromě IT, že jo, a bezpečnosti, co musí řešit, tak se dost často může ukliknout a pak prostě místo toho, aby teda vzali nějakou část systému, tak by mu prostě úplně všechno, protože on má práva prostě všude.
Tak tohle obecně je dobrá taktika, že uživatel by měl mít, že svoje normální přihlašovací heslo na běžnou práci a plus případně, pokud je zároveň admin, tak admin účet by měl být jiný.
Přesně tak. To my děláme na jakoby takových rychlých hodinových workshopích, kde prostě se člověk bude počítat, že přijde a my mu řekneme, jak je nastavený a podle toho dokáže jako se zorientovat zhruba, jak ta bezpečnost IT jako v té firmě vypadá. A má to prostě úplně dva základní principy, které jsou přesně, že když se hlásím třeba do Windows počítače, tak mám účet uživatelský, který nemá žádný jiný práva, ten administrátorský mám úplně bokem a pak, že mám pomocí třeba BitLockeru, což je vestavěná funkce ve Windows nebo čímkoliv teoreticky jiným zašifrovaný disk, nad tím diskem je takový zámeček. To znamená, nejde se do něj offline dostat a jako druhý efekt je, že to chrání data. Jo, ale ten prvotní efekt je to, že když to šifrování celého disku není kvůli jako záchraně dat, že je někdo najde, tam to primárně slouží k tomu. Je to jako vedlejší efekt, ale primární účel je to, že když někdo nechá Windows zase počítač, který nemá zašifrovaný systémový disk někde ležet, tak se prostě dítě, který zapne YouTube a je mu třeba 12 jako a pojede podle návodu, tak se do toho počítače prostě dostane a vytáhne si úplně cokoliv. To znamená, tohle jsou dva úplně základní jako principy, který prostě když nemám, tak ta bezpečnost té firmy dost jako na 98% bude jako velmi nízká, protože tohle je potřeba tím začít. Jo? A přesně je to, že když tam mám všechny práva, tak tam můžu mít 8 antivirů a 15 firewallů a já nevím, jakých všech softwarů se dá nakoupit a ten útočník tím, že má práva, nebo ten kód, který spustím škodlivý, má práva administrátora, tak to prostě jenom všechno vypne nebo si udělá výjimku, nebo jako těch technik je hrozně moc, jak se dá obejít.
Když je napadený to koncový zařízení a bezpečnost je založená na jménu heslu, tak asi je hrozně jednoduchý to odposlouchat. nějakým softwarem, který běží na pozadí.
Přesně tak, jako jedna z prvních věcí, co to, kdyby ten útok byl nějakým aspoň trochu jako sofistikovaný a nebyl plně automatizovaný jenom nějakým skriptem, že se podívá, co je v síti, pak to zašifruje, spustí tam jako tu platbu, kam se má províst, tak jedna samozřejmě z prvních jako věcí, kterou ten člověk spustí, je prostě minimálně keylogger na klávesnici, to znamená zachytávání všech jako úderů, který tam vlastně udělám, zachytávání všech schránek vlastně. Copy-paste, když dělám, tak to je vlastně nějaká schránka v paměti, což se dělá kvůli tomu, že když mám nějaký heslovníček, kde kopíru hesla nepíšu je, tak abych samozřejmě dostal tyhle ty hesla. Jo, takže to je jedna z prvních věcí, co ten útočník kdy bude dělat. Netka druhá věc zatím, což je ve většině firmách taky relativně velký problém, že si prostě lidi ukládají hesla pro lížečů. A
Není to bezpečná technologie? Využít třeba Chrome k tomu, abych si do něj ukládal hesla?
No, právě že vůbec není a třeba na tom boku je článek, který je rozdělený na dvě části a jedna je taková, jako jak to velmi jednoduše je a druhá je pro technický lidi, jak to vlastně na pozadí celý funguje. Mm-hmm. A v podstatě z těch prohlížečů se to dá vybrat, jakože ten člověk to bude mít hned.
Tam to není zašifrovaný nějakým dlouhým klíčem.
Ono to zašifrovaný je, ale v podstatě ten člověk má spuštěný ten prohlížeč, že ten prohlížeč za něj v plný formě toho hesla bez šifrování, nemůžu zadat šifru třeba do nějakého shopu, kam se chce přihlásit nebo stránky, musí jak kdyby držet a musíme to povolit. A jako třeba když mám ten administrátorský účet, tak tam je to úplná jako hračka, to prostě si ten člověk vytáhne a i jak kdyby v podstatě kdokoliv, jo. Já tam i schválně v tom článku používám jak kdyby nástroje, který jsou prostě dostupně stažitelný na internetu zadarmo a je to fakt jako úplně jednoduché.
To jsem se tě chtěl zeptat potom, kromě prohlížeče nemusíme ukládat ty hesla tam, ale jsou tady ty správci hesel, jako je třeba LastPass, tak ty už považuješ za bezpečnější?
Přesně tak. Ty heslovníčky, to je taky velký téma, heslovníčky jsou samozřejmě skvělý, určitě je potřeba je používat, ale zase jsou tam nějaké chyby, které se dělají, což je, si myslím, zajímavá informace. První chyba je to, že heslovníček vlastně vzniknul kvůli čemu? Abych měl dlouhý hesla a ty všude hesla jiný. Všude jiný. Mm-hmm. Bohužel ty heslovníčky dost lidi používají tak, že ty hesla, co si někde vytvořili, si tam uložili. Jo, takže i v tom ty heslovníčky, jako vám password a tak dál, v nějakých edicích už i hlídají mi automaticky, když se tam přihlásíme, jestli mám někde stejný hesla, tak ukazuje to. A spousta lidí to tak používá, že tam má krátký hesla a má je opakující se. Jo. Ten passwordník by měl fungovat tak, že si tam nastavím, že mi to vždycky vygeneruje třeba 25 znaků úplně nečitelných. To si nastavím v té službě. Nejdřív se to vytvořím v tom heslovníčku, to heslo, uložím si ten záznam a to heslo pak použiju pro vytvoření toho nového účtu.
Tak ono to funguje
účtu.
Automaticky.
A nebo, no, záleží, jakou mám tu edici, některý fungují, jakože jsou integrovaný a je mi to doplňují do toho prohlížeče jako takovýho. Tam samozřejmě zase záleží, jak se do toho heslovníčku hlásím, aby mi ten heslovníček nikdo neukradl. Jo, dneska to fakt stojí hodně na těch prostě na tom
tak
přihlašování.
Standardně je to zase jenom jméno, heslo, ale může tam být i ten dvoufaktor. No.
Minimálně s tím dvoufaktorem by to mělo být, protože na ty heslovníčky zase těch phishingových útoků jako moc zatím není, takže určitě je potřeba to používat. Zase dá se to dotáhnout až do toho, že do toho heslovníčku se přihlásím nějakou tou firemní jednotnou identitou, kterou máme zase jenom z toho firemního zařízení. To se dá třeba udělat jak kdyby s LastPassem. Tohleto.
Já za hodně citlivý místo považuji e-mail, protože vlastně ten e-mail, který využíváš jako identifikátor k přihlašování do všech možných webů, cloudů, tak tam si můžeš nechat obnovit ztracený heslo, že jo? Takže to je asi úplně to nejdůležitější
to
na,
naprosto,
místo, ne?
Naprosto skvělý tohleto, co jsi řekl, naprosto skvělý, protože no, to je přesně ta část, která už vlastně těm lidem nedochází, protože nemají čas se nad tím zastavit a zamyslet. Je to přesně takhle, i jsme měli historicky firmu, který hackli shop, který je vlastně živil, nebo 70% třeba jako zisku nebo obratu bylo z toho shopu a hackli jim to přesně přes ten e-mail. Jo, hodně lidí, když se zeptám si pro je kritických e-mail, ptám se na to schválně, tak mi dost často řeknou, o, tak tam mám nějaký maily, jako už tak o to přijdu a zase nic tajného si nepíšem a všechno tajný si píšem někde jinde. Jo, ale vlastně o tom to úplně v té první fázi není, je to přesně o tom, že...
Ten e-mail je klíčem ke všemu.
Tím mailem se hlásím do administrace tady, já nevím, CRM systému nebo nějakých jako firemních aplikací a do shopů třeba a tak dál a všude je to udělané tak, že mi prostě na to může přijít nějaký zpětný heslo. Dneska teda už hodně aplikací se snaží jako dělat tu obnovu hesla, což já doporučuji všude, na dvě metody. Vždycky je to potřeba dělat na dvě metody, tu obnovu. Jo, umí to Microsoft, umí to i Google, umí to většina jako aplikací cloudových, to znamená dám e-mail, přijde mi klíč, třeba Apple to dělá úplně ve výchozím stavu tohleto. Přijde mi e-mail, tam mám klíč, ten tam dám, pak mi SMS-kou přijde ještě další číslo a to tam zase vrazím zpátky. Jo, abych měl dva faktory i v té obnově. Přepak, když je to jenom na tom mailu, což bohužel tyhle ty platformy e-shopový, který právě ty lidi dostávají vyhackováno přes ty maily, jako dost často mají. No.
Slyšel jsem názor, že na Microsoftu se dobře dá postavit bezpečnost, kdežto třeba na Google to moc nejde, že Google nenabízí vůbec ty služby, které k tomu jsou potřeba. Je to tak?
No, je to můj názor. Ono to tak v podstatě, když bych to hodně zjednodušil, tak to tak je. Je to kvůli tomu, že ta část, která je produktivní, to znamená maily, kalendáře a tyhle věci, je prostě srovnatelná s tím Googlem, můžu tam udělat vícefaktorový ověřování, a jsem na nějakým jako tom standardu prostě takovým, aspoň tomu úplně základním. Když se chci pustit do typu věcí, že většina firem prostě dneska má Windows a Macy a ty Windows a Macy chci centrálně pomocí toho, když už mám nějaký cloudový služby, abych se k tomu nemusel kupovat server, že jo. Prostě spravovat, řídit, omezit přístup jenom z těch zařízení a tak dál. Tak Android vlastně na podobný funkcionalitě to umí třeba jako s telefonama nebo Chromebookama. Jo, to znamená třeba to tvrzení je chybný v tom, že když třeba celá firma jede na Google a mají Chromebooky, tak se jako dost, tak je to daleko lepší než jako Windowsový svět.
No, ale Chromebooky nikdo nemá, všichni mají Windowsy.
Právě, drtivá většina lidí má prostě Windows 10 nebo Macy a prostě když tu bezpečnost chci posunout, že chci centrálně řídit, centrálně prostě řídit bezpečnost těch zařízení, mít na tom nějaký detekce, který fungují na základě prostě chování uživatele a vůbec toho systému, nejenom pomocí nějaký virový databáze, tak prostě to jsem schopnej jako pomocí toho Microsoftu cloudu jako zařídit. Jo, pomocí Google bych musel mít jako jinou službu nebo vlastní server, nějaký další jako službu jako MDM, kterou k tomu budu nějakým způsobem integrovat. Jo, a ve výsledku je to přesně ono. Jo. Když mám 10 pak aplikací po 4 eurách, tak je to prostě ve výsledku dvakrát dražší, než když to mám jako v jednom jako balíčku. Jo, typicky tyhle ty všechny agendy jsem schopný pod jednou licencí, jak kdyby Microsoftu pokrýt. Jo, pak ideálně k tomu dointegrovat nějakou, buď zase Microsoftí, ale to je většinou jako drahý kor pro ty malé firmy, takže nějakou další aplikaci jako na správy firmů, projektů, CRM, něco takového, která se umí jako do toho ekosystému integrovat a držet to prostě na co nejmíň, protože čím víc toho mám, tím víc toho musím zabezpečit a tím všude budu řešit, kde ti lidi mají těch 10 hesel, kde mají jako všude multifaktor. Musím už řešit jako ten password manager určitě, když mám 8 prostě firemních účtů a na jeden a tak dále, že se mi to celý komplikuje.
No a ta cena, to nejsou jenom fíčka za těch 10 aplikací, ale musíš se o to všechno starat a asi ten provoz, hlavně to zabezpečení, bude taky něco stát.
Ten provoz tím, že je to cloudová aplikace, tak zase tak o tolik horší to nebude. Spíš ta efektivita té firmy jako takový prostě jde dolů. Jo, to já vidím, já jsem účastný u nějakých schůzek, které jsou jako na produktivitu a efektivnost té firmy v rámci jako automatizací nebo digitalizace. A prostě vidím, když ty firmy mají, já nevím, prostě 6 míst, kde mají něco dělat, tak prostě to dělat nechtějí. Protože je to prostě moc složitý. Naopak, aby to bylo jako jednoduchý. Takže Je prostě ideálně mám jako jeden, dva nástroje, který mi tu agendu pokryjou. Samozřejmě ty obrovské firmy to nenaravou do dvou nástrojů, jo. Ale teď, když se bavíme o tom segmentu small medium business, tak tam se to prostě podle mě dá, pokud to není specifický, jako třeba výrobní firmy, který děláme, ty prostě mají software jako volání strojů a tak dám se to úplně jako. Ale tam se zase nepřihlašou tolik lidí, není to věc, která používá celá firma prostě každý den.
Jirko, jakou vidíš aktuální situaci využívání cloudových služeb a nějakou budoucnost? Jak jsme na tom teďko? Používáme ještě hodně, ty vlastně seš ve styku s těma firmama, takže vidíš, co používají. Běží ještě lokální apky, mají firmy svoje vlastní servery, anebo jsou v cloudu a jak moc už jsou v cloudu?
No, kdybych to vzal statisticky, v tom segmentu...
Ty malý, střední...
To skoro furt bude možná 50-50, no. Nebo možná je to železo bude vyhrávat furt. Kor ty maličký firmy, které nejsou startupy. Startupy naopak všechny začínají v podstatě v cloudu, protože je to prostě jednoduchý, ať už na Gmailu, nebo prostě najdou, já nevím, nějakou cloudovou aplikaci a tu začnou používat na maily a na nějaký úkolovníky a tyhle věci už jako nemají tu tendenci si kupovat ty železa.
Asi daný tím, že jsou to mladší lidi, dynamický, ne? Jiná
jo,
generace.
Naklikají si to hnedka to mají, má to nějaký funkce, přesně tak. Ale ty firmy, které mají nějakou tradici a právě naopak ty servery historicky mají, tak prostě mají nějaký hnutí, že se jich nechtějí zbavovat. A další problém je, že ty cloudové služby vlastně obecně se musí platit, že jo? Většinou nějaký měsíční jako subskripci asi vlastně platím, že se mi o to celý někdo stará, vlastně, dává mi to
funkce.
Když
máš servery, tak potřebuješ ajťáky a ty taky platíš.
No, jenže když mám servery, zase jak kdyby z praxe, jo. Spousty firm má servery typu, že 20 je nakoupili a teď je mají furt ty stejný a ty softwary taky, což spolu bezpečnosti je katastrofa, protože to zneužít jako je velmi jednoduchý. Zase to zvládne skoro kdokoliv jako s nějakým jako Googlem. A oni prostě je dobrý investou nějak do té zprávy, do toho ITáka nebo do toho jako externistu, který jim to tam oprašuje. Ale vlastně úplně se odvykli na to, jak jako do toho IT kontinuálně investovat. Jo. To znamená, jako jasně platí nějaký měsíční poplatky za toho ITáka, ale jako 10 let prostě třeba jako neinvestovali do hardwareu, softwaru nebo těchto věcí a pak samozřejmě by měli investovat jako každý měsíc platit nějaký subskripce nebo pronájem nějakého virtuálního serveru, když to jinak nejde. A úplně to jako nechápou, ten přínos jenom dost často porovnávají, jakože to víc stojí a tady si zase na 10 let koupí něco dalšího. No ale spolu té bezpečnosti to je samozřejmě jako nebe a dudy. To se prostě nedá.
Považuješ cloudové služby za bezpečnější, než mít vlastní server někde zamčený mnohokrát?
Takhle, obecně tohle je dost těžký jako říct. Každopádně zase, kdybych to vzal jenom z praxe a porovnal, když ta firma má cloudové služby a teď by mu průměrně, jak je mají nastavený a když má jako nějaký svoje servery, jak ty cloudové služby jako vedou. Protože ty servery bezpečnostně nejsou vůbec nějak jako řešený, ani většinou základ, že se to aktualizuje prostě zvenku z internetu, je vidět 20 zranitelností, kterých se dají hnedka využít, což se mi u těch cloudových služeb jako nestane. Jo. Dobrý příklad byl, jak byl na Exchange, což je Microsoftí, že jo, poštovní server, docela to bylo i medializovaný, prostě byla nalezená chyba a teď prostě po Česku tady já nevím kolik, teď fakt nechci říkat to číslo, protože nevím kolik jich bylo venku viditelných, jo, a jakou dlouhou dobu, než se to podařilo zaplácat a některé firmy o tom ani nevěděly, a byly prostě náchylný vyložený, že jim někdo díky tomu ovládne jako všechny servery, který jako v té doméně mají připojený a tohle prostě jako se mi jako nestane, že jo. Jako v těch cloudových službách. Takže to je první pohled a druhé je, že ono mi to prostě poskytuje, když už si tam zaplatím ty bezpečnostní funkce, tak mi to poskytuje věci, které jako dle mýho názoru v tomhletom segmentu si jako na serverech neuplatím. Až do takovýhle míry. Bylo by to hrozně složitý, těžký nasadit, hrozně těžký na správu. Jednorázově velká investice oproti rozložený investici měsíčně, že jo, což je taky jako pro většinu firm jako relativně důležitá jako věc, když se nad tím rozhodujou. Takže abych to jako zkrátil, myslím si, že určitě se dá udělat na cloudových službách lepší bezpečnost jak v on-premisu minimálně v tomhle segmentu a myslím si, že i ty firmy, které aspoň tom cloudu mají třeba víc faktorů ověřování zaplý, tak je to prostě bezpečnější, jak ty, co to mají na serverech.
To, co říkáš, jsou jasný fakta, ale většina lidí tomu nevěří nebo se bojí a myslí si, že když to mají doma, že to je v bezpečí. A pak je tady ještě strach vlastně ty svoje data, naše data, dát někam do toho cloudu.
Jo, to je taková filozofická debata, to já mám rád. To je na několik hodin.
Tak už jsem si zkrátit na pár minut. Jaký ty máš na tohle názor?
Už jsem si právě za těch několik desítek hodin vytvořil jako názor, který těm lidem říkám. A jsou to jako dvě cesty. Jo. Jedna věc je to, že ty lidi tohle hrozně řeší, ale přitom používají prostě Facebook a WhatsApp a prostě Googleový věci a já nevím, Twitter a prostě všechny sociální. No dobrý, ale už svoje data jako dávají někam jako do internetu a to, že tam nemají jejich data, není úplně pravda, protože tam můžu najít dost citlivý data, abych se dokázal do té jejich firmy dostat, protože vidím, jaký mají návyky, jestli někde jezdí a tak dál. Jako používá se to v nějakých částech útoku hnedka na začátku.
V těch sociálních útocích.
Přesně tak. A druhá věc je ta, že to bych prostě musel používat, jako buď úplně vypojit kabely od internetu, té firmě, anebo bych musel používat nějaký open source prostě operační systémy a programy, který si udělám sám. Protože když to vemem jako úplně takhle filozoficky, tak já dám data do Microsoftu, teď jako mám strach, že oni mi tam s nima něco budou dělat, ale ty nebo dobrý, tak to radši dělat nebudu, ale mám prostě data na třeba Microsoftích serverech v on-premisu. Jo, na tom, jako od toho stejného vendora. A kdyby jako Microsoft hodně chtěl, tak vydá aktualizace, kterou já musím nainstalovat, protože jinak budu mít zranitelnosti a ta prostě mi ty data pošle jako do Microsoftu s tou aktualizací.
Jo, takže ta obava možná není oproti těm velkým firmám, jako je Google, Microsoft, Amazon, ale spíš oproti těm menším poskytovatelům nějakých cloudových služeb, že tam není ta důvěra, jo, že oni vlastně nebudou šťourat do těch dat a nebudou si z nich vytahovat nějaký informace.
No,
jak bys na tohle odpověděl svýmu klientovi, když by měl tuhle obavu?
Tím, že
budu mít data někde třeba v Pipedrive, jo, to není zas tak velká firma, tak tam, anebo u nějaký český firmy, jo, tady je spousta českých firm, který mají různý CRMka, dal bys tam svoje data, nebo by se zbál, že ti v tom někdo bude šťourat?
Jako ne, takhle, já bych tam ty data asi nedal. Proněvač my jako využíváme v podstatě na všechno tu Microsoftí platformu. A nemám potřebu jako řešit tohleto. Na druhou stranu, takhle, tam spíš bych uvažoval nad tím, je to jejich řešení bezpečnější, než jsem schopný se postavit u mě ve sklepě. A dost často ta odpověď jako na 90% bude ano. A jako mít obavu, že oni prostě se mi v tom budou hrabat, asi jako nedává úplně jako smysl. Jo, nevím moc asi, co jiného bych tomu jako řekl. Prostě chápu to, už jsem se s tím párkrát setkal, takovýma názorama a většinou ty lidi jako úplně nepřesvědčuju, protože bylo by to hrozně nadlouho a vlastně jako těžko jim pak pomoct, jo, pokud mají prostě jakouhle schizofrenii jako extrémní, že tady jako nějaký provider prostě jim bude vytahávat data, tak to je prostě nesmysl. Jo, tam o co je reálně možnost se bát, prověřit si bezpečnost toho dodavatele. Jak on se vlastně o to stará. Jestli to není nějaký jenom druhý pepík, který ten server má taky ve sklepě a ten druhý jeho kamarád se mu to o to po večerek stará. Tak to je samozřejmě blbý, jo, to už si to můžu postavit u sebe. A když tu aplikaci hostuju na nějakým rozumným, jako nějaký rozumný serverovně nebo je dá nějakým datacentru, i klidně českým, který prostě má nějaký normy a nějak se o to stará, já můžu se tam ideálně jít podívat, jak to jako vypadá i fyzicky a něco mi ukážou, jak oni se o tu bezpečnost starají, tak bych se to vůbec nebál.
Jirko, na závěr rada všem majitelům firem, který zatím bezpečnost nějak moc neřeší, co mají udělat jako první krok, aby nějak aspoň trošku se zajistili? Chce to nějaký audit nebo doporučení?
Takhle, první krok, který je úplně ultimátní, si myslím, jako začít to brát vážně, neříkat si věci typu, když se to stane, nic se mi nestane, nám se to stát nemůže, útočí se na velké firmy, což je hloupost, protože tenhle rok se 40% útoků jako vedlo na malé firmy, vyloženě malý, protože zjistili, že je to daleko jednodušší. Takže úplně ten první krok, velmi důležité je prostě reálně si říct, jako jsem v tom riziku, může se mi to stát, a ne, že jo, a pojďme s tím něco dělat. To je asi úplně ten ultimátní krok, který bych poradil. Nedávat tam ty výmluvy, že se to prostě fakt jako nemůže stát a mám IT, to se o to stará, ale prostě ta firma třeba vůbec security nedělá, nebo ten člověk, který mi to tam 15 dělá, tak je jako fajn, že se mi stará jako o tiskárny, o servery, ale to neznamená, ten člověk jako řeší bezpečnost. a to se dá ověřit velmi jednoduše, stejně jako ty dodavatelské firmy, zeptat se ho, co pro bezpečnost udělal a co vlastně my jako v bezpečnosti máme nasazený. A pokud zase jako přijde odpověď typu máme firewally, antiviry a něco v síti a to je všechno, tak prostě je to špatně. To znamená, tohle je asi ta rada a druhý krok, když ten člověk tomuhle přistoupí, je prostě reálně otevřeně si nechat jako projít to jeho IT od nějakého prostě experta v bezpečnosti, který mu řekne prostě je to dobrý, je to špatný a tohle byste měli udělat. Ale ten první krok je nutný, ten prostě bohužel je největší většinou brzda, protože se těm lidem to nechce řešit, anebo tady mají takovýhle v hlavě ty jako výmluvy, že vlastně jako je to jako dobrý.
Tak krásný závěr, berte bezpečnost vážně. To je zároveň všechno, co se vešlo do dnešního dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte a těšte se na další zajímavé hosty. Ahoj, díky Jirko za...
Děkuji za pozvání. Na shledanou.